بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملكستو جوكتاني يسيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلدون تانو وحاكمدا عذرك إبولا أو كسيفا فيا ودنك كونغو إن كبادان لبكن سدح بقل لباتان إشان دي مشاه أو لسو ديوان جليي لغسو بلابو جولان إلا غزة سدي أيه دقال لدو هلكيين أو دا عيدنك قميستا يهودا سيدي سايي أبرو برتاي هاي بدي عيدن كي لغو شيغي جري مدكا أوا ودا بادن باريغا دحا تايوان إلا يوكرين سيدي أيي قصندا هواشيطون وفارو جيان دقالادا إس هستا لغسو بلابو باريغا قارد يروب إلا بدوين تباسيفيكا قدو بادا سوار جيسيدا إيا حلقة دي تدبية تباناد اتحاناها شدراد من تاريق القاعدة هايات برامج كاوغا بغندون تان ومركا لأيو عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
وهجاك مركلة كوسو دوادا برامج كعالم اليوم وقهرنا وحد كوسو دواتان حلقة تطبيع التبناد تحنها شدراد من طريق القاعدة وعلى بهالكن إنه جسوا جديا ولا الكن معاد.
سجلي صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa meel waliba oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada xalqadii 17-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacida. Haddii aan dib idiin celiyo, waxaan xalqadeennii hore ku soo qaadanay sida ay Al-Qaacida u dhisatay aragtiyo ka gudbay hal dal, iyadoo himiladeedu ahayd in jihaadku noqdo mashruuc caalami ah oo leh qorshe iyo aragtiyo ku fidsan dhammaan dalalka caalamka. Waxaan sidoo kale dul istaagnay manhajkii ururka oo ku salaysnaa Qur'aanka, sunnada iyo fahamka salafkii suubanaa, iyaga oo diiday in loo sameeyo manhaj u gooni ah. Sidoo kale waxaan soo iftiiminay qaabdhismeedkii maamul, guddiyadii kala duwanaa iyo nidaamkii shaqo ee mideeyay dhinacyada militariga, amniga, maaliyadda, shareecada iyo warbaahinta, taas oo muujinaysay heerka abaabul ee ururka. Ugu dambeyn waxaan ka hadalnay kaalintii Sheekh Usaame ee hoggaaminta, maalgelinta iyo daryeelka mujaahidiinta, taas oo sii xoojisay isku duubnida ururka. Xalqadeena maantase qoraagu si uu u muujiyo in halista ururadu aysan mar waliba ka iman dibadda, balse mararka qaar ay ka dhex dhalato dad loo haysto inay safka ka tirsan yihiin, wuxuu soo qaadanayaa qisada nin muddo ka tirsanaa Al-Qaacida xilalna ka soo qabtay, balse markii dambe noqday jaasuus la shaqeeyo sirdoonno caalami ah, wuxuuna yidhi: qisada Abi Ibrahim Axmed bin Nasrullah Al-Misri. Ninkan waxa uu ka tirsanaa culimada ku sugan Bishaawar, wuxuuna ahaa mas-uulka sharciga ee ururka Al-Qaacida. Wuxuu leeyahay qoraallo, fariimo iyo kutubo yaryar oo ka hadlaya fadliga jihaadka, ribaadka, shuhadada iyo arrimo kale, kuwaas oo laga qaybiyo guryaha mujaahidiinta lagana heli jiray xarumaha jabhaadka dagaalka. Wuxuuna mar waliba qaban jiray koorsooyin sharci ah, casharro iyo muxaadaraad uu mararka qaar ka jeedin jiray guryaha Al-Qaacida sida Baytul Ansaar iyo meelo kale. Wuxuu ka mid ahaa kuwii u hijrooday Suudaan horraantii 900-meeyadii, kadibna wuxuu aaday Yemen ku dhowaad sanadkii 1994. Ninkan ayaa mar uu joogay dalka Yemen, wuxuu hay'adda amniga siyaasadda ee dalka Masar farta ka saaray gal buuxa oo ka kooban aragtidiisa ku saabsan sida loo ciribtiri karo mujaahidiinta iyo ururka Al-Qaacida. Xilligaas shaqaale badan oo ka tirsanaa hay'adda ayaa xiriir la lahaa xisbiga Al-Islaax. Mid ka mid ah xubnahaas ayaa walaalaha mujaahidiinta u soo dusiyey feelkii uu ninkani ku wareejiyey laamaha sirdoonka. Mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay iyaga oo doonaya inay dilaan. Wuxuu ku qalbi jilicsaday in xaaladdiisu la mid tahay tii saxaabiga weynaa ee Xaatib ibnu Baltaca, Allaha ka raali noqdee, oo uusan munaafiq ahayn balse uu sidaas u sameeyey sababo la xiriira duruufo nololeed oo uu soo maray. Dooddan ayaa keentay in uu shaki ka dhex abuuro raggii gacanta ku dhigay, taas oo ugu dambeyn keentay in la sii daayo. Kadibna wuxuu u baxsaday dalka Masar, halkaas ayayna xaqiiqadiisu ku soo ifbaxday, iyadoo bogagga hore ee wargeysyada waaweyn ay warkiisa u baahiyeen guul ay sirdoonka Masar ka gaareen soo badbaadinta nin ka tirsan xubnahooda. Ninkan ayaana wareysiyo uu bixiyo ku faanay inuu qayb ka ahaa sirdoonka khaaska ah ee dalka Masar. Allaah ayaan ka barinay sugnaasho. Halkan wuxuu qoraagu ka gelayaa casharrada iyo xigmadaha laga baran karo qisada Abi Ibrahim Al-Misri. Waxaa laga yaabaa in qisada Abi Ibrahim ay ka mid tahay qisooyinka ay ku jiraan waano iyo casharro badan oo mudan in la dul joogsado. Sheekh Abu Qataada Al-Filastiini ayaa ku soo koobay macnaha iyo tusaalaha qisadan ku jira maqaal uu cinwaan uga dhigay Rajcu Sada, waxaana ka mid ahaa wixii uu qoray: kow, ujeeddada ugu weyn ee halkan ka muuqata waa cabsida laga qabo caaqibada iyo inaan lagu kalsoonaan nafta. Waa in la joogteeyo muraaqabada Allaah iyo cabsidiisa, si kasta oo qofku meel sare uga gaaro cilmiga, cibaadada iyo jihaadka, fidnadu kama foga. Mar waliba oo uu qofku kor u kac sameeyo waxaa sii ziyaadaya fidnada, waxaana ka sii xanuun badan marka uu dariiqa ka dhaco sidaasi darteed fitnadu way ku korortaa qofka iyadoo la jaanqaadaysa heerka aqoontiisa iyo mansabkiisa, taasina waxay ka rabtaa qofka inuu kordhiyo cabsida iyo taxadarka. aniguna si joogto ah ayaan u xusaa ooraahdii Sufyaan Athawri Allaha u naxariistee markii ay arkeen qaar ka mid a asxaabtiisa isaga oo ooyaya, kadibna ay u maleeyeen inuu u ooynayo dunuubtiisa darteed, laakiin wuxuu ka carooday fahamkooda wuxuuna ku yidhi, runtii waxaan u ooynayaa cabsi aan ka qabo in iimaanka la iga qaado marka aan geeriyoonayo. Labada nin, midka waacidka ah iyo kii hore loo xusay ee naftiisa qadimayay waxa ku dhacayna aad aragtaan, waxay qalbi kasta barayaan inuu ka baqo Allaah kana feejignaado isbeddelka naftiisa iyo dhicitaankeeda, si marka uu Allaah subxaanahu wa tacaala la kulmayo uu u noqdo mid cabsi ay ku dheehan tahay. Labo, tusaalooyinkan iyo kuwa la midka ah waxay ku barayaan kuguna cabsiinayaan in maalin loo faydi doono asturka dadka ku dhaqma diinta, Allaah wuxuu ummaddan ugu naxariistay inuu daboolo kan khiyaanada galaya ama kan diinta Alla ku ciyaaraya ama kan isqariyey si uu ummadda iyo jihaadka u fasaadiyo, kuwaasina maalin ayuu Allaah ka shifi doonaa si kasta oo ay isku asturaan ama isku qariyaan, maxaa yeelay sunnada Allaah ayaa ah in kuwaas la fadeexeeyo ceebtoodana bannaanka la keeno si looga badbaado lacnada Allaah. Salafku run bay sheegeen markay dhaheen, kuwa ka been sheega diinta xilliga saxarka waa niska dambe ee habeenkee, waxay dadku ku waaberiisan doonaan iyaga oo leh fulaan waa beenaale. Sidaasi darteed iska ilaali inaad u malayso in kan Allaah diintiisa ku been abuuranaya jihaadkana ka been sheegaya uu dhiman doono isaga oo qarsoon. Maya wallaahi thumma wallaahi, Allaah ayaa fadeexeyn doona ka hor inta uusan dhiman, Allaahna wuxuu carabka dadka u fududeyn doonaa inay lacnadaan xilliga noloshiisa iyo kadib geeridiisa, dadka ayaana dhagax tuuri doona qabrigiisa sida Abi Riqaal. Saddex, hawsha basaasnimada waa mid soo jireen ah oo ka dhex jirtay bulsho waliba, ha ahaato mid wanaagsan ama mid taxadar badan, qolana laguma ceebeyn karo in laga soo dhex saaray qof nijaas ah ama gaal ku dhex jiray ummadda Islaamka, laakiinse diintan ayaa leh waxyaabo u gaar ah oo aysan lahayn diimaha kale. Allaah ayaana ka shifi doona khaa'inka xitaa haddii uu asturo xilli ka mid ah zamanka si uu u toobad keeno ama tusaale ugu noqdo dadka kale. Sidaasi darteed kuuma bannaana inaad dadka mujaahidiinta iyo culimmada kula dhaqanto wax aan ka ahayn niyad wanaag ilaa inta laga helayo caddaymo iyo calaamado muujiya. Wixii intaas ka dambeeyana uga tag Allaah, isaga ayaa fadeexeyn doona islamarkaana hoojin doona, cizigiisii ayaana isku beddeli doona dulli, magiciisii wanaagsanaana wuxuu isku beddeli doonaa ceeb iyo foolxumo, kor uqaadkii uu bulshada iyo ummadda oo dhan ku dhex lahaa ayaana dhulka geli doona. Kani waa Abu Ibraahim, qadarku si la yaab leh ayuu xaqiiqadiisa u soo bandhigay. Haddaanay jirin sunnada Allaah ee aan kala sooca lahayn ee ku saabsan in la muujiyo kuwaas, lama heli lahayn cid awood u yeelata inay waxun ka sheegto hal erayba Allaha ka dhige. Weerahaygan waxay dadka uga digayaan carada Allaah iyo in asturnaantooda uu Allaah subxaanahu wa tacaala mar un muujin doono, yaase ka adkaan kara qadarka Allaah iyo go'aankiisa. Tani waxay xasilooni u tahay ummadda Islaamka, waa in la ogaado in diintan ay tahay mid ilaashan oo uu Allaah keligiis leeyahay, isaga oo keliyana uu awood u leeyahay inuu ka sifeeyo sharka, isaga oo u soo saaraya rag difaaca xujooyinkana caddeeya. Sidaasi darteed looma baahna cabsi iyo shaki muslimiinta ka dhex abuurma, mana loo baahna in la raadiyo ceebaha dadka, waayo qofkii dabagala ceebaha dadka wuxuu Allaah dabageli doonaa ceebihiisa, wuuna fadeexeyn doonaa xitaa haddii uu ku sugan yahay gurigiisa. Tani waxay dadka baraysaa in cadowgeennu uu wax waliba inoogu soo bandhigo qaab aynu jecelnahay, isla markaana shartooda ayaa u dusaysa dhammaan qaybaha nolosheenna, ma jiro albaab aysan gelayn, sayidkooda Ibliisna kama quusan inuu ku ugaarsado kuwa liita albaab kasta, haddii ay ahaan lahayd albaabka cilmiga, albaabka jihaadka iyo kuwa kale ee ka soo haray. Shaydaanku kama quusan inuu shartiisa geliyo labada albaab ee cilmiga iyo jihaadka. Sidaasi darteed waa in laga feejignaado albaab kasta, waana in la eego muuqaal kasta, arrimuhuna dhexdeenna ma adka. Waxay kugu soo geli karaan wejiyo wanaagsan, sida garka oo daysan, labiskooda oo qurxan, ama sida ugu fiican ee aad wax ku jeclaato, sida xamaasad xad-dhaaf ah ama jacaylka jihaadka iyo wixii la mid ah. Albaabada diintu waa kuwa ay dadka nuucan ahi si fudud ugu soo geli karaan, laakiinse dhammaadka xaaladda dadkaas ayaa ah ceeb iyo fadeexad aan harin. Sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay taxaddar joogto ah. Kashfinta habdhaqanka dadkaas jawaasiista ah waxa aad ku ogaanaysaa xumaanta ay leeyihiin. Waxaa suuragal ah inay ka soo galaan qofka diintiisa ku dhagan albaab cajiib ah oo aadan garanayn ilaa ay diinta ka saaraan, waxaana laga yaabaa inay sakhraamiyaan ahalkiisa, arrimo kale iyo arrimo kale. Taasi waa xaalado xanuun badan oo muujinaya dembiga iyo xumaanta dadkaas. Gaboodfalladooda iyo xumaantoodana ma lahan wax xad ah. Tani waa nolosheenna, waxaan ku noolnahay annaga oo aan baqaynin. Qofkii noogu yeera khayr waan ajiibaynaa, qofkii shar noogu yeerana waan ka jeesanaynaa. Waxaan dadka kula macaamilaynaa waxa ay noo muujistaan, Allaah ayaana u daynay waxa qarsoon. Mana noo bannaana inaan ka hadalno tuhunno ku saabsan qofka sharaftiisa. Xaquna wuxuu leeyahay hal astaan, halka shartu ay leedahay kun astaamood. Qofka mujaahidka haddii uu ku dhinto jihaadkiisa ka hor inta aysan haleelin wax fidno ah, wuxuu gaari doonaa Jannatul Firdows. Waxa uu sheegay sheekhan ee ku saabsan diinta ma noqonayo been abuur maadaama uu yahay qof xun. Xaqu waa xaq xitaa haddii uu ka yimaado qof aan wanaagsanayn. Sidoo kale baadilku waa baadil xitaa haddii uu ka yimaado qof gacal ah. Kumana waxyeelloobaysid adiga wax aan ka badnayn inaad naftaada u hurto diinta. Korkaagana ma ahan ilaa inaad barato xaqa iyo wanaagga mooye. Mararka qaar shaydaanka ayaa kuu run sheegi kara isaga oo beenaala ah. Uga tag qadarka Allaah si uu u muujiyo xaqa iyo baadilka. Hana ku mashquulin wax kale oo aan ka ahayn naftaada, si aad u noqoto dadka xaqa u saaxiibka ah, isla markaana aad ugu dhimato. Erayadan ayaan u qoray aniga oo u arkaya inaan ku noolnahay xilli dad badan ay ka leexanayaan xaqa una guurayaan baadilka. Tiro badan oo dadka ka mid ah ayaana ku dhacay. Allaahna weydiiso inuu ku ilaaliyo, xoojiyana iimaankaaga, kuguna sugo jidka xaqa ilaa aad kala kulmayso. Erayadan waxaan u qoray aniga iyo walaalahayga cabsi aan ka qabno inaan Allaah la kulanno annagoo ku sugan xaalad xun. Erayadan waxaan u qoray si aan ula hadlo kuwa runta badan, kuna dhaho wax yar ayaa haray ee sabra. Erayadan waxaan u qoray si aan ugu sheego qofka isku dayaya inuu Allaah la tartamo, lidna ku ah qadarkiisa iyo awaamirtiisa, inuu Allaah ka adkaan doono.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
انت صحاكوك هذا أبو قتادة الفلسطيني.
يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي.
هلكن أيان كسو قبقبينينا حلقة دي تطبية طبنات اي دقيسيقا ديقالادا أما الكتب المسموعة اي آن كو أخرنينو كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة وحانا إنو بلانا حلقة دي حكتاو آن هلكن كسي أن بقادي دون إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حلوا على وضح النجا طيب كرم يذكرون الله مع الله في حل حرم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى 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 ومهجة القلب ضد في مجاريها.
وحقاك xog rasmi ah oo ay soo saareen hay'adaha caafimaadka ee dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa muujinaya in faafitaanka cudurka Ebola uu sababay dhimashada 2325 ruux, taasoo ka dhigaysa faafitaankii ugu dhimashada badnaa ee abid dalkaasi ka dhaca. Tiradan dhimashada ee hadda la diiwaan geliyay ayaa ah mid ka badan faafitaankii cudurku uu sameeyay intii u dhaxaysay sanadadii 2018 ilaa 2020, kaas oo hore loogu aqoonsanaa kii ugu xumaa ee taariikhda Kongo. Maadka caafimaadka dadweynaha ee dalkaasi waxa uu sheegay in tirada dadka la xaqiijiyay cudurka ay gaartay 4945 qof, iyadoo 101 xaaladood oo cusub la diiwaan geliyay 24 saac ee la soo dhaafay. Faafitaankan oo ah kii 17-aad ee Ebola ee Konga ayaa horaantii bishii July ee la soo dhaafay jabiyay rikoor cusub, isagoo noqday faafitaankii ugu ballaarnaa ee cudurka taariikhda ee dalka. Xogaha ayaa sidoo kale muujinaya in cudurkan uu si aad ah u kordhinayo xawaaraha dhimashada intii lagu guda jiray faafitaanka Ebola ee galbeedka Afrika 2014 ilaa 2020, waxay ku dhawaad 5 bil dhimashadu ay gaartay 1000 qof. Faafitaanka hadda ka socda Konga, dhimashadu waxay gaartay 2000 oo qof, waana wax ka yar 3 bilood. Fayraska Ebola wuxuu ku gudbi karaa taabashada tooska ah ee dheecaanada jirka qofka qaba cudurka, ha ahaado qof nool ama mid dhintay. Calaamadaha cudurkana waxaa ka mid noqon kara qandho, matag iyo shuban, halka xaaladaha daranna ay sababi karaan dhiigbax gudaha ah iyo mid dibadda ah. Faafitaankan degdeg ah iyo tirada dhimashada ee sii kordhaysa ayaa sare u qaadaysa walaaca laga qabo xaaladda caafimaad ee Kongo, iyadoo laga digayo in musiibadan ee dalkaasi ku sii baahdo.
حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى
بشرى بشرى بشرى
ومهجة القلب ضد في مجاريها.
وهكذا كان وحد قصة دواتان وركيسة وعلى بالكن ينقص جيدية وللكن الياس.
بسم الله سهيب أدب دوما حسن تحي وحان وغهرينتي وركيسة كو بلابينا وربحين كهد ليسا لغسو بلاب جولان إلا غزة سيدا أي دغالادو أو هلكيين أود عيدان كغميستا يهودا سيدا سا أي أوبر برتي هاي بدي عيدان كي لغو شيغي جري ميتكا وغو أود بادن برغا دحا. إن كبادن كون مالمود أو دغالا إسدب جوغ آه عيدان كا يهودا وحو وجه يا حالات كدوان دمان حالاديه أو سو مري تبانان كي سانا إلا سو دافي وحو أها ميد يقان دغالا مدكوبان سعودا بالسامر كان وحو لبوا أي كدبا ديرادين waxuu ku tiirsanaan jiray isku horimaadyadii hore sirdoonka tiknoolajiyadda iyo ciidamada kaydka, balse marxaladan iyo warbixinadu waxay sheegayaan in dhammaan waxyaabahaas ay u muuqdaan kuwa aanan waxba u tarin maamulka gumaystaha Yuhuudda. Qasa, daanta galbeed, Lubnaan iyo Suuriya ayaa noqday gooba ay sahaynadu ku wajahaan xaalada qarar. Dhibaatada ugu weyn ee hadda haysata kayaanka sahaynada waa yaraan dhanka ciidanka. Xukuumadda Tel Aviv waxay wajahaysaa yaraan ciidan oo xoogan. Waxaa intaasi sii dheer in askar badan oo Yuhuud ah aysan awood u lahayn in ay galaan dagaalada waaweyn. Waxaana la sheegay in 12,000 ee askariba ay keliya dagaal toos ah geli karaan 7,000 oo kamid ah. Arrintan waxay cadaadis weyn saartay ciidanka joogtada ah iyo kuwa kaydkaba, iyadoona 113,000 oo askari oo kayd ah dib loogu celiyay dagaalka tan iyo bilowgii howlgalka Duufaanul Aqsa. Qasa ayaa si gaar ah jilbaha dhulka ugu dhufatay ciidanka Yuhuudda oo mar isku sheegi jiray in uu yahay kan ugu awoodda badan bariga dhexe. Ka hor 7 Oktoobar 2023, sahaynadu waxay qasa ku lahaayeen 2 talis oo waaweyn, kuwaasoo ay 2 cutub ka howlgeli jireen iyo ciidan kale oo ku kala firirsanaa goobo kala duwan. Waxaana la gaarsiiyay dhammaantood khasaare xoogan, iyadoo xitaa Yuhuudda lagu qasbay in awood badan ay isugu geeyaan gudaha marinka Qasa xilli ay ku furan yihiin furimo kala duwan. buraha al-Jawlaan iyo koonfurta Suuriya waxay iyaduna sahaynada ka wajahayaan xaalada adag markii hore xaaladu waxay ku koobnayd kormeerka xuduudaha balse ciidan badan ayay yuhuudda halkaasii waqti xaadirkan geeyeen taasina dhibaato ayay ku tahay yuhuudda sababtoo ah awoodda badan ee halkan uga xayiran waa mid waqti xaadirkan ay uga baahan yihiin furimo kala duwan dagaalada yuhuudda kaga socda jihooyinka kala duwan waxay sidoo kale xaalad xun geliyeen kaydka hubka iyadoo sidoo kale ay burbur xoogan la kulmeen gaadiidka gaashaaman noocyadooda kala duwan waxaa hadda jira qorshe ay xukuumadda Benjamin Netanyahu ku doonayso in ay ku sameyso kobcin dhanka kaydka hubka lacag gaaraysa ilaa 5 bilyan oo shakalka yuhuudda ah ayaana lagu fangareynayaa mashruucan gunaanadkii waxay warbixintu sheegaysaa in qarashka dagaalka muddadan uu gaaray ku dhawaad 420 bilyan oo shakal taasoo u dhiganta qiyaastii 142 bilyan oo dollar dhanka dhaawacyada bulshada sida yuhuudda ay sheeganayaan waa ku dhawaad 26,000 oo qof halka dhimashada aanan lagu soo bandhigin warbixinta waxaana muuqata sida ay noqonaysa xaaladda ciidan loo diyaariyay dagaal muddo kooban ah marka uu galo mid dheer oo ay adag tahay sida uu uga baxo haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa bariga dhexe Taiwan ilaa Ukraine sidee ay qasnadaha Washington u faarujinayaan dagaalada ishaysta laga soo bilaabo bariga qaarada Yurub ilaa badweynta Pacific dagaalada ka socda Ukraine bariga dhexe iyo xisadda Taiwan ayaa cadaadis weyn saaraya awoodda military ee Mareykanka Washington waxay muddo dheer taageero siinaysay xulafadeeda gaar ahaan Ukraine halka dagaalka Iranna uu keenay in ciidanka Mareykanka uu si toos ah u isticmaalo hub badan oo kaydkiisa ahaa arintan waxay dhalisay su'aal ah haddii Mareykanka uu intan oo xiisadood lug ku leeyahay waliba si isku mar ah ma suuragal baa in uu hadda kaydkiisa sii ahaado sidii hore warbixina ay qoreen wargeysyada New York Times, Wall Street Journal, The Times iyo Financial Times ayaa tilmaamay in kaydka qaar ka mid ah gantaalada Mareykanka ay si weyn hoos ugu dhaceen mid ka mid ah hubka sida aadka ah loo isticmaalay waa gantaalada difaaca cirka ee Patriotka sida lagu sheegay warbixinadana kaydka Patriotka waxa uu hoos uga dhacay ku dhawaad 2,300 oo gantaal oo Mareykanku haystay ka hor dagaalkii Iran waxaana hadda faraha ku haystaa wax ka yar 800 oo gantaal sidoo kale gantaalada saadka waxay iyaguna hoos uga dhaceen qiyaastii 600 iyagoo hadda maraya ku dhawaad 250 xabo arinta taasi ka walaaca badan ayay warbixintu waxay tiri waa in hadda aanan si degdeg ah lagu soo saari karin hubka intan leeg ee Mareykanka uu ku isticmaalay dagaalka tusaale ahaan halkii gantaal oo Patriot ah waxa uu qaadan karaa in la soo saaro ku dhawaad 2 sano qiimihiisuna waxa uu gaarayaa ilaa 4 milyan oo dollar sidaasi daraadeed waa mid adag ayay warbixintu tiri in si degdeg ah lagu soo saaro dhammaan wixii la isticmaalay ee Patriotka ahaa dhibaatadu kuma koobna gantaalada difaaca sidoo kale ciidanka badda Mareykanka ayaa wajahaya culaysyo kala duwan maadaama ay ku howlgalayaan maraakiib qadiimi ah oo Mareykanka uu isticmaalayo muddo fog Ukraine dhankeeda iyo sida ay u fangareynaysa kaydka Mareykanka mar ay warbixintu ka hadlaysaa ayay sheegtay in Kiev ay sanado badan ku tiirsanayd gantaalada difaaca Washington balse hadda ay dareemayso wax la mid ah waxa Mareykanka uu dareemayo waxaa lagu waramayaa in qaar ka mid ah weeraradii ugu dambeeyay ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay awood u yeelan weyday Kiev in ay iska difaacdo sabab la xiriira in ay ka dhamaadeen nidaamyadii difaaca ee Washington dhankeeda ay ka heli jirtay Taiwan ayay markan warbixintu u jeheysanaysaa waxayna tiri markii awoodda Mareykanka lagu kala dhantaalay furimahan kala duwan Shiinuhuna uu arkay wax waliba waxa uu hadda xoojinayaa awoodiisa ka dhanka ah Taiwan waxaana laga cabsi qabaa in Beijing ay hadda ka faa'iideysato marxaladan ay Washington ku mashquulsan tahay jihooyinka kale gunaanadkii su'aasha ugu weyn ee hadda taagan ayaa ah ayay wargeysyadan yiraahdeen sida Mareykanka uu ku buuxin karo kaydkiisa hubka iyadoo Ukraine ay uga baahan tahay taageero bariga dhexe xaaladiisa ay weli kacsan tahay Shiinuhuna uu si dhow ula socda xaaladda Mareykanka waqti walibana uu duulaan ku qaadi kara Taiwan guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa wargeysyada aan imikana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Suhayb iyo barnaamijka Caalam Maryum
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى